Haleluya. Nga tuke n'okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya ga leero, saba tuwonge ekiseera kino gyali. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama, twongera okwewonga mu mikono gyo olw'ekiseera ky'otuwadde okuba mu kubeerawo kwo. Tukusinza era tugulumiza, tukutendereza olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo gye tuli. Kubanga otuma ekigambo kino okirabiriza ne kitadda gy'oli okuggyako nga kituukiriza byonna by'okitumidde. Na bwe gutyo amakya ga leero Ayi Mukama, ng'enkuba bw'ejja Ayi Mukama, neereetera omusizi okuba n'ensigo ey'okusiga awamu n'omuli, okuba n'omugaati ogw'okulya. Tuganyulwemu kigambo ky'obulise kinomu ku ffe. Tuva tugaana Sitaani enkweze emitego gye n'obulimba bwe. Gezaako tubbako ekigambo kyo, oba kikyamya mu ngeri yonna gye tuli. Naye emitima gyaffe gibeere ettaka egimu kwe kinaasigwa okubala ebibala ebingi ebineeyongera okuwa n'okuweesa ekitiibwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli okukangavvulwa kwa Mukama Katonda Kitaffe. Okukangavvulwa kwa Mukama Katonda Kitaffe. Tusinziira mu Bebulaniya essuula ey'ekkumi na bbiri okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Oluvannyuma lw'okuweebwa olukalala lw'abakkiriza mu byawandiikibwa, abaali obujulizi nti okukkiriza kuwangula era kuwanguza mu bulamu buno n'emirembe gyonna, nga ne Mukama Katonda waffe Yesu Kristo ye yali entikko y'ebyokulabirako byonna gye tuli abamukkiririzaamu ng'omulokozi era Mukama. Omuwandiisi w'ebbaluwa y'Abaebbulaniya yayongera okulungamya Abaebbulaniya na ffenna eri obwetaavu bw'okutegeera ekituyisa mu mbeera enkakali era enzibu ezitusoomooza, kyokka ne kiba nga kirungi nnyo gye tuli. Tujjukire nti ekibiina ekinene oba enzibunulenda ezigamba ekire eky'abajulirwa bonna abaayogerwako mu ssuula y'ekkumi n'emu okutuukira ddala ku Yesu Kristo mu ssuula eno kwetandikira nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde, bonna baayolesa obuwanguzi bw'okukkiriza mu mbeera ezaali enzibu ennyo. Era nga bwe guli nti tubuulirwa mu Yokaana okuva mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano, Yokaana essuula 15 onyiro 18, nga bwe ntera obakubiriza okuwandiika ebitusomesebwa amakulu n'ennyiriri tusobole okubigayaamu, tusobole obyetegereza bitugase bulungi oba tubiganyulwemu bulungi. Onoowandiika Yokaana 15 okuva ku lunyiriri lwa 18 okutuusiza ddala ku Yokaana essuula 16 olunyiriri olwa 33, olunyiriri olwo olwa 16:33 olukomekereza nti mbategeezezza ebyo byonna mulyoke mube n'emirembe mu nze. Mu nsi muno mujja kubonaabona naye mugume, kubanga nze mpangudde ensi. Bw'onoosoma ekitundu ekyo olw'eggulo oba mu budde bwo, onoolaba okulambikibwa kwa Yesu Kristo eri abayigiriza bwe ng'abasiibula, ekitugwanidde okutwala nga omusomo omukulu ffenna gye tuli abayigiriza ba Yesu Kristo, nti okubonaabona, okuyigganyizibwa, kusomoozebwa byonna ebitujjira bituteekerwateekerwa Mukama Katonda waffe, n'olwekyo kitugwanidde okubyetegekera. Mukama yebazibwe. Pawulo omutume naye yafubanga nnyo okyogerako, nga bw'agamba mu Baruumi essuula y'omunaana onyoro 17 n'olwo 18. Baruumi 8:17 okutuusa 18 nti, kale nga bwe tuli abaana, tuli basika ba Katonda era tulisikira wamu ne Kristo. Bwe tubonaabonera awamu naye, tulyoke tuweerwe wamu naye ekitiibwa. Okubona abona kwe tubona abona kakano kutono nyo. Bekuge lagera nyizibwa nechitiwa. Echitulibi kurirwa. Mkama yebaziwe. Awamu nebya wandikibwa ebingi besija kusubula kumenya olw'obudde. Eri Abakolinso. Neri Abagalatia. Paulo mtume yafubanga nnyo kubagamba nti ngawe mundaba mu bunywevu bwange mu byonna bye mpisibwamu namwe kibagwanidde okuba abanywevu mu Mukama. Ensonga y'emu yeyogerwako Yakobo mu ssuula esooka James era ekalatirwa Petero mu bbaluwa ze zombi First and Second Peter nti okusomozebwa okutujira ng'abakkiriza kukirizibwa Mukama Katonda Kitaffe ng'ekirungi kyakozesa okwegulumiza, okutunyweza, okutuyigiriza, otusanyusa n'otwenyumirizaamu nga bwe gwali eri Yobu abajjukira olugero lwa Yobu mu kitabo kya Yobu. Sanga fenna bwe tumanya obulungi kubanga era ne mu Bazungu oba Abangereza bamuwaako olugero olw'okuba omugumiikirizanga Yobu. Mukama yebaziwe. Ekitundu mwe tusomesebwa leero ku mulamwa kangavura kwa Mukama Katonda Kitaffe zennyiriri olw'okutaano okutuusa mu lw'ekkumi n'olumu mu ssuula y'ekkumi n'ebbiri ey'Abaebbulaniya ezisoma nti, mwerabidde ebigambo ebizzaamu amaanyi byayogera nammwe ng'abaana be agamba nti, mwana wange tonyomanga kukangavulwa kwa Mukama so togwangamu maanyi ng'akunenyezza, kubanga Mukama gwayagala amukangavula era abonereza buli gwayita omwana we. Noolwekyo mugumiikirize okangavulwa, kubanga Katonda abakangavula ng'abaana be. Mwana ki kitaawe gw'atakangavula? Naye singa temukangavulwa nga bwe kitugwanira ffenna, muba temuli baana be ddala. Kale nga bwe musaamu ekitiibwa bakitaffe ab'omubiri newankubadde nga batukangavula nga batuyigiriza, kitaawe w'emyoyo talisinga nnyo okutukangavula ne tuba abalamu? Bakitaffe ab'omubiri batugunjulira ennaku si nnyingi, naye ye atugunjula tugasibwe tulyoke tusobole okugabanira awamu naye obutuukuvu bwe. Okangavula kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanananga kwa ssanyu kuba kwa bulumi, naye oluvannyuma kuleeta ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa, era ekivaamu bwe butuukirivu. Mukama yebazibwe. Ebigambo ebyali ebyokujjukizibwa eri Abaebbulaniya abandirowoozezza nti kyali tekisaana kuyisibwa mu kuyigganyizibwa ne batandika okutendeerwa mu kukkiriza kwabwe byawandiikibwa mu ngero essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri. Mwandiisi w'ebbaluwa y'Abaebbulaniya eno yali musomi nnyo wa Bayibuli, kubanga ebyawandiikibwa byajjayo mu ndagaano enkadde oba mu ngero oba mu Zabbuli oba mu bannabbi abitotola kinnakimu mu butereevu waabyo, nga mu ngero 3:11-12 zigamba nti, mwana wange tonyomanga kangavula kwa Mukama n'okunenya kwe kulemenga okukukooya, kubanga Mukama anenya oyo gw'ayagala nga kitaawe w'omwana bw'anenya mutabani we weenyumirizaamu. Mukama yebazibwe. Nti weewaawo nga bo, naffe tutera okwerabira ebigambo bya Mukama ebigwani de otugumya na dala bwetu yisibwa mukusomozebwa kwobulamu bwaffe nga abakkiriza. Mujjukire nti okukkiriza bwe bulamu bw'omukkiriza. Weewaawo, kye kiba kitugwanira okwewangayo okujjukizibwanga tunywezebwe mu kukkiriza, tutereezebwe mu bulamu obwo obwaffe ng'abakkiriza. Nga bwe twasomesebwako ku mulamwa gw'omu ssuula ey'okkumi olw'24:25, teziri wala nnyo, tuyinza okukyukayo nti era tussengayo omwoyo buli muntu eri munne nga twekubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi, tuleme kulekayo kukuŋŋaana ng'abamu bwe bakola, naye buli muntu agumye munne, naddala nga bwe mulaba nti olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe lusembedde. Mukama yebazibwe. Olunaku gye lweyongera okusembera, naffe gye tugwanidde okweyongera okunywera, Mukama yebazibwe. Bwe kibeera oba mukitegeera bulungi abaali badduse ku mbiro nti ng'onootera okumalako naddala abadduka embiro empanvu lw'owulira ddala ng'oggwaamu amaanyi, si bwe guli? Era w'osingira ddala okwetaaga okuba ng'oguma omaleko, Mukama yebazibwe. Kubanga nga bwe twasomesebwa saaliwo, naye Olgana Charles we yasomesa nti okukkiriza kwaffe kugeraageranyizibwa n'embiro. Weewaawo, n'olwekyo nti bwe tudduka mu mbiro zino ze tulimu ffenna ne tulaba nga tuddukidde myezi, myaka, ebiro bingi, abamu ku ffe tuyinza okulowooza nti tutuuka ddi oba n'okuwangula tunaawangula. Naye mukubirizibwa nti okuwangula kwaffe si kwe kusinga abalala, weewaawo, naye kwe kumalako, Mukama yebazibwe. Mukujjukizibwa nti okuwangula kwaffe kusobozesebwa Mukama so si maanyi gaffe wabula ffe okwewaayo gy'ali. Mukujjukizibwa nti obuwanguzi bwe tufunamu empeera esinga empeera zonna zonna eziyinza n'okuteeberezebwa, kiba kitweyongera bweyongezi kweyongera maanyi tumaleko, Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Era ensonga enkulu eziragwa mu butereevu mu kitundu kino kye tulimu amakya ga leero bwe buzaale bwa Mukama obukakasibwa mu kkangavvulwa, okwagala kwe naddala eri abaana be awamu n'okwenyumirizaamu kwe mu bo. Muzifunye ssatu: obuzaale bwa Mukama obukakasibwa mu kkangavvulwa, okwagala kwe naddala eri abaana be awamu n'okwenyumirizaamu kwe mu bo. Okangavvulwa kwa Mukama tekuba kubonereza mu busungu nga okwandibadde okw'okusasulira ebibi, nga bwe kiwandibadde nti omuntu bw'akwatibwa amateeka bw'aba abonerezebwa era aba akangavvulwa, naye olwo amateeka oba omukono gw'amateeka gumukakkanyazibwako abonerezebwe mu busungu asobole oba okukyuka oba obutakiddamu oba okuba nti wabaawo okuliyirirwa kw'okuba nti obutuukirivu bwongerwa mu nsonga eyo omubaamu okangavvulwa okwo. Naye olw'okubanga Yesu Kristo yamalira ddala okusasulwa kwaffe okw'ebibi byaffe ku musaalaba, okangavvulwa kwa Mukama kuba gye tuli ng'okugololwa mu luzungu correction, Mukama yebazibwe. So it's not punishment but correction, Mukama yebazibwe. Era bw'oba n'endowooza gy'okitunuulira mu ngeri eyo nti it's not punishment but correction, osiima okwagala kwa Mukama gy'oli okugolola. Weewaawo, tubuulirwa ng'ekyokulabirako kyetukyakyuke mu Baruumi essuula esooka okuvanga ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu nti abo Mukama balekerera okuzikirira mu byonoono byabwe kiba kuba nti abawaddeyo kuba nti olw'obujeemu bwabwe tebali mu kwagala kwe n'akamu. Weewaawo, kakati gwe Bwalaba nga mukama takuwa deyo. Chiba chigwani deo bango isibwa. Mu chisera echoka angavulwa. Choka angavulwa. Oba echoku somozewa. Oba chichituwale echoku gororwa. Nti oba nomutima omukakamu. Omweto waze. Oguta nyoma echo mukama chabakula. Mvula mubo. Kubanga mukama abaya gara mkwa gara kwe. Tuleme kuzikirizibwa bibi. Bwe kibanga yensibuko y'okusoomoozebwa kwaffe esinziirwa mu kwonoona kwaffe. Era olw'okuba mukyetegereze kino nti ekijja eri omu oba oluusi ng'okukangavulwa kiyinza okuba eri omulala oba eri gwe kennyini oluusi obulumbaganyi bw'omulabe Sitaani. Yakobo chava tugamba musule soka. James chapter 1. Onyo roku biro kutusa kuroku tano. Nti chitu guwani roku salamu kama atuwe amagezi okwa ula obulungi chi echitufu echitubako mtisejo. Kama ebazwe. Kubanga aba wandike vya wandike wa uvanyuma ra Yesu Kristo. Okuzukira ngalesewe kanisa okusinga babi wandikira abayigirizwa abali bayita mu bisera ebizibu ennyo wewao mwe balina okunywera ennyo kubanga tukimanyi bulungi nti bangi ku bo bali bakutuuka n'okufa nga bafiirira kukiza kwabo wewao kwegamba bayite mu kufa okuwangula era omuwandiisi wa Ebulaniya kyabavanga ajeyo abasajja bonna be yajjayo musule 11 singa abasajja abamalako n'ebitiibwa oba abamalako n'obuwanguzi obwettutumu mukama yebazwe naye nti bamalako wadde basalwamu bibiri bamalako wadde bakasukibwa eri empologoma bamalako wadde bayiganyizibwa ne bajjibwako ebyabwe n'abaabwe ne babanga babalirwa okuba abo febe twenyumirizamu nga mukama Katonda kitaffe naye bwabenyumirizamu wewao kiba kikulu nnyo gw'oyinza okuba ng'ogamba nti okusoomoozebwa kwange kuno kuzze kummalawo naye ng'ate ezzadde lyo kwe kugenda okulinyweza mukama yebaziwe ezzadde lyo linanywera n'ezzadde lyabwe ne likola ki ne linywera kubanga wakola ki wanywera kama yebazwe chechiba kitugwanidde okuwulira obutereevu ebyo ebitubuulirwa mu byawandiikibwanga bino ndikubanga kikulu nnyo okumanya nti okwagala kwa mukama gye tuli okutajjulukuka olw'obuzaale bwaffe mu Yesu Kristo kuleetera byonna otukolera obulungi gye tuli bwe tweyongera okuba mu ye oba okuba naye mukama yebazwe n'olwekyo kirina otuyigirizibwa oba otuzzaamu amaanyi okugumiikiriza okangavulwa weewaawo mu bugumiikiriza that is patience mwe muba okuzibwa sibwe guli mu bugumiikiriza awo mwe muba okuzibwako oba okuzibwakwaffe mu mwoyo tubooguma n'okula mukama yebazwe botaguma tokula era oyinza okumenyebwa oba okugwa naye nga olw'okwagala kwa mukama era ekigezo kijja kuddira okutusawo n'oguma kama yebazwe ate era mu kuguma oba mu bugumiikiriza mwe muba n'okukakanyizibwa kwaffe our humbling kama yebazwe wabawo ebiseera gye tuli mukama mwagemera amalala n'obutali butuukirivu obulala bwonna obwanditujjidde ne butujja mu kwagala kwe n'aganya okusoomoozebwa okutubaako nga bwe gwali eri Pawulo omutume tuyinza okukyukayoko mu bbaluwa ye ey'okubiri eri Abakolinso essuula ey'ekkumi n'ebbiri okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi Agama chingwani de okwenyu miriza ne wankubadde nga tekugasa. Na ye kanjogere kukole sewa nokubikulirwa kwa mukama waffe. Waliwo omusajja wa Kristo gwemanyi emyaka 14 jise. Yatwalibwa mu ggulu ery'okusatu. Na ye oba yatwalibwa ngali mubiri oba nga tali mubiri nange simanyi wabula Katonda yamanyi. Era manyi ng'omuntu oyo oba mubiri oba ngajiddwa mubiri nange simanyi wabula Katonda yamanyi nga yatwalibwa mu nnimiro lwa Katonda nawulira ebintu bingi ebyekyewuunyo omuntu byatakkirizibwa kwatula. Kuba omuntu oyo nzija kwenyumiriza naye kubange siyenyumiriza kujjako mu bunafu bwange. Naye newe nandyagadde okwenyumiriza sandibadde musirusiru kubanga nandibadde njogera mazima naye saagala muntu yenna andowoozeeko nti ndi waggulu nnyo okusinga we yandintadde ng'asinziira ku ebyo byandabamu oba byampulirako okusingira ddala okubikulwa kwe nafuna. Noolwekyo olw'obutagulumizibwa nnyo kyenava nfumitibwa eriggwa mubiri ye mubaka wa sitaani ankuba enneme okugulumizibwa ennyo emirundi esatu egy'enjawulo nga nsaba Mukama amponye eri eriggwa eryo. Buli mulundi naŋŋamba nti ekisa kyange kikumala kubanga amaanyi gange gatuukirira mu bunafu. Noolwekyo kyenaavanga neegulumiza n'essanyu lingi olw'obunafu bwange amaanyi ga Kristo galyoke galabisibwe. Kyenva nsanyukira mu bunafu mu kuvumibwa mu bizibu mu kuyigganyizibwa mu binzitoerwa ku lwa Kristo kubanga buli wemba omunafu olwo nga ndi w'amaanyi. Mukama yebazibwe. Mulaba ekyokulabirako kino ekituweebwa mu bulamu kufu gye kiviira ne gye kikoma. Mukama yebazibwe. Kubanga mu butuufu bw'aba abyogeranga we byali mulaba nti yeziiza nnyo okwegulumiza ne mukyogerako. Naye olw'okuba nti yalina gye yali akitwala yayagala akiggireyo Abakolinso nti ebyo byonna byayisibwamu oba byazzenga ayisibwamu tebyali lwakuba nti yali musajja mwonoonyi oba mubi nnyo oba edda we yali tannaba kukyusibwa oba ne mu kiseera mwe yali amaze okukyusibwa. Naye olw'okuba nti Mukama yalina ekigendererwa ky'omukakanya aleme kwegulumiza ku ye. Kubanga mu buli ngeri Pawulo aba kwegulumiza ku Yesu Kristo tewali ngeri gye yandituukiriza buweereza bwe. Siweguli. Kyekimu ne Peetero n'abayigirizwa abalala bonna. Nkiwa nti olw'embala y'omubiri gye baalina kubanga baavaawo naffe gye tubeera nayo okwanguirwako okusiikulwa kw'amalala weewaawo olw'obulungi n'ebirungi bya Mukama gye tuli. Mukama yekka yamanyi ekigera n'engeri gy'otuwa obukakamu mu kisa kye. Weewaawo tusigale nga tuli bawanguzi naye si ku lwaffe naye ku lulwe. Weewaawo kitutegeeze nti ne wemba nga nsoma nnyo Bayibuli ne wemba nga nsaba nnyo oba nsinza nnyo oba mpaayo nnyo ne wemba nga bingi Mukama byampadde ekisa okubanga mbikola ebirabwanga eby'obutuukirivu tebirina ngeri yonna gye bintuukiriza eri Mukama. Tebirina ngeri yonna gye bituukiriza muntu yonna eri Mukama. Kama yebazibwe. Naye wekiggibwayo nti omuntu oyo Mukama gwakoleramu ebyamagero eby'okuzuukiza abafu n'abalamu. Va kukuwonya obuwonyi abalwadde naye n'ozuukiza omufu. tebereza. Yesu. Oba okubaza ebyokulya nga Yesu Kristo yakola kataba mufule kabaka w'Abayudaaya amangu ddala. Nti byonna birina kusongerera ddala eri kitiibwa kya Mukama. So si kitiibwa kya muntu. Weewaawo. Kubanga mu byonna ekitiibwa kiba kyani? Kiba kya Mukama. Noolwekyo wabaawo Mukama waganya okukangavvulwa okuba gye tuli. Okutali kugololwa, okutali correction, naye okotukakanya. Weewaawo. Tube abakaka mu kisaakye. Tumuwe era tumuwese ekitiibwa kyagwanidde era kyasaanidde. Olwo asobole okwongera otwenyumirizaamu. Kama yebazwe. Yamanye engeri gy'abiteekateeka eri buli ssekinnoomu biba byawufu kubanga ffenna tetuli kye kimu. Weewaawo. Ffenna tukuzibwa waawufu, ffenna tukola byawufu, ffenna tuli baawufu. Noolwekyo togamba nti olw'okuba sirina ssente munnange w'anaaba nga talina ssente noolwekyo naye Mukama amukakanya nga waakola ki? Waali mukunzikakanya. Mukitegeera? Ye kiyinza okuba ng'ali mu kugololwa bugololwa. Tukitegeera? Noolwekyo bwe tulaba bwe kitubuulirwa nga Pawulo w'amalirizaayo wano ng'agamba nti kyenva nsanyukira munafu mu kuvumibwa mu bizibu mu kuyigganyizibwa mu binzitowererwa mu binzitowerera ku lwa Kristo kubanga buli lwemba omunafu olwo nga ndi w'amaanyi. Kyetuva tubuulirwa mu Bebulani essula ekkumi n'ebbiri eno gye tuli olunyiriri olw'ekkumi n'olumu nti okukangavvulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanana nga kwa ssanyu kuba kwa bulumi. Weewaawo. Ndowooza mukikakasa bulungi nti ebyo byonna bya bulumi. Weewaawo. Weewaawo. Naye tubuulirwa nti oluvannyuma kuleeta ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa era ekivaamu bwe butuukirivu. Mujjukire Yakobo yatugambye nti bwe tuba mu mbeera ng'ezo tube basanyufu naye tusabe Mukama atuwe amagezi. Bw'oweebwa amagezi mu mbeera ng'eyo ofuna okuyigirizibwa. Weewaawo. Kubanga gye bujja era nga abayigirizwa bwe baateranga okyogera nti mu mbeera mwe twanywezebwa naffe mwe tusinzira okuba ababanyweza. Kubanga ffe twayiga naffe tusobola okubayigiriza. Kubanga ffe Mukama yatuyisaawo naffe tubabuulirira musobole okuyitawo. Mukitegeera bulungi? Kubanga bw'obanga oyita mu mbeera ng'ezo ez'obulumi, ez'ebivumo, ez'obwetaavu obunyigiriza, embeera enkakali ng'ezo zonna, oba n'okuba nti okwagala kwa Mukama kutuukirizibwa. Weewaawo. Okwange kuyinza okuba nga kukyalemesebbwa naye okwa Mukama kukola ki? Mwakiraba eri Yesu Kristo mu lusuku lwa Getsemani. Si we gwali? Nti yali mu kaseera ka bulumi nnyo naye yagamba nti okwagalako kwe kuba kutuukirizibwa so si okwange. Noolwekyo mu mbeera ng'ezo okwagala kwa Mukama kuba kukola ki? Kutuukirizibwa. Olunyiriri olw'omusanvu mu ssula yaffe ey'ekkumi n'ebbiri kyeruva lugamba nti noolwekyo mugumiikirize okangavvula kubanga Mukama Katonda abakangavvula ng'abaana be. Mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? Naye singa temukangavvulwa nga bwe kitugwanira ffenna muba temuli baana be ddala. Peetero yagamba mu bbaluwa ye nti gye tuli kituweereddwa okuba abasika b'ekitiibwa kya Mukama mu bibonyoobonyo. Weewaawo. Kubanga ne Yesu Kristo naye mwe yasikira obwakabaka bw'obwakabaka bwonna. Era nga oba wano nga waliwo abaana abato nti nga bwe mussaamu ekitiibwa bakitammwe ab'omubiri newankubadde nga babakangavvula newanga babayigiriza, kitaawe w'omwoyo asinga nnyo mu kukangavvula kwe nti amakulu g'okukangavvula kwa Mukama gasinga nnyo n'okwaba kitaffe oba nnyaffe oba nga bakola ki batukangavula. N'olwekyo tukirabe nti wadde era ne bazadde baffe batukangavula, mu kangavulwa kwabwe Mukama naye akola ki? Alimu tukangavula. Tuleme kitwala nti oba taata oba maama tebanjagala oba tebanjagaliza, naye nti ne mukyo Mukama akola ki? Alimu kunkangavula, anjagala nnyo era anteekerateekera ekisinga ne taata oba maama kyali mukola ki? Mukunteekerateekera. Mukama yebazwe. Era kiba kirungi nnyo nti mu kunywezebwa kwaffe kwonna kwe tugenda okwongera okuddizibwamu amaanyi oba okubuulirwamu, kubanga olunyiri oluddako olw'ekkumi n'ebbiri lwe tujja okutandika nalwo omusomo gwaffe oguddako, olugamba nti bwe mutyo munyweze emikono gyammwe egikooye n'amaviivi gammwe agajigumira, era ebigere byammwe mubikolere ekkubo egolokofu abo abagobererera newaakubadde nga balema era banafu, baleme okuva mu kkubo eryo wabula bawonyezebwe. Mukama yebazibwe. Tusabe nga twebaza nti Mukama Katonda waffe omulungi, ekigambo kyo ekijja gye tuli mu butereevu era mu bwangu bw'okusomesebwa n'okuluŋŋamizibwa kwe kuba nti embeera zonna ze tuyisibwamu, ezimu ez'obulumi oba ez'ennyiike, z'embeera mw'otwagalira okweyongera obweyongezi mu kwagalako, so si okuvaamu oba okulowooza tetukuliimu. Tujjuza Omwoyo Omutukuvu amakya ga leero, otulumiriza okuba abantu abalowooza era abafumiitiriza buli kiseera ky'obulamu bwaffe. Weewaawo wabaawo ebyo bye tuyisibbwamu ne tutayigiramu, tokiganya bituddizibwa, naye mu kirowoozaako tube abo abakijjukirirako ekitugwanidde okweyongera mu kwagalako mu byo. Ekkanisa yo, Ayi Mukama, ekkanisa egwanidde okuba ekkanisa ennamu engolokofu, ekkanisa ey'amaanyi ennwani, ekkanisa etali nneebafu. N'olwekyo tusaasire Mukama otuwa amaanyi, otuwe embavu, nga tuneeyongera okusomesebwa mu bbaluwa eno ekitiibwa kya Yesu Kristo mu kkanisa ye gye yasuubiza okuwanguza wankaaki za geena zonna, kyongere bwongezi tuwanguza mu kukkiriza kwaffe mu bwetoowaze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kama bawenye omukisa.